Патшалар, бірінші китап, 18-ші бөлік. Дауд білян Шаул арасында барған әңгеменің ұзағына, Юнатанның көңілі Дауытқа енді тәмам бірігі білгірді. Юнатан Дауытны ихлас көңілінден яратты. Шул күннен Шаул Дауытны өз янында қалдырып, оңа атасы йыртына қайтырға рұқсатын бермеді. Юнатан білян Дауыт исә дус болырға сөз қойыштылар, чөнки Юнатан Дауытны өзен яратқан кебек үк ярата башлаған еді. Юнатан өзінің үс киімін салып, Дауытқа берді. Шулай ук өзінің башқа киімлерін вә қылыш білән жаясын да, бел қойышын да оңа берді. Шаул Дауытны қойдағына жіберсә де, ул һәр іштә оңышқа ерішті. Шаул аны өз ғәскәрендәге хәрбиләр өстіннән башлық итеп қойғаш, бу хәл барша халыққа һәм Шаул хезмәтчеләренә бик ошады. Шаулның Дауытны өнәми башлауы. Дауыт Пілішет баһадирын жеңгәннән соң, бөтінісі жинаулашып, үйлеріне қайтып барған шақта, Исраиль шәһәрләрінің һәр қайсында хатын-қызлар шілдірлі барабан һәм созларда ойнай-ойнай жырлап бейіп, шатланышып, Шаул патша қаршына шықтылар. Ойын құралларында ойнаушы хатын-қызлар, Шаул мәңне жеңді, ә Дауд 10 мәңне деп тақмақлап жырдадылар. Бұл сөзлерін ешітіп, Шаулның бек нық хәтірі қалды. Ашуы шығып, «Мен мәңне жеңгенмін, ә Дауд, әне, 10 мәңне жеңген екен». Хәзер оңа патша булуына жетмей деп уйлады ул күңеленнән. Шул көннән Шаул Дауытка шикләнеп карый башлады. Икенче көнне исә Шаулга Аллаһыдан явыз рух иңеп, Шаул үз өендә кытырнырга тотынды. Һәм Дауыт гадәттәгечә гөсләсен алып уйный башлады. Шаулның кулында исә сөңге иде. Бер мәлне Шаул Дауытны сөңге белән диварга беркетеп кодаклап куярга уйлап, сөңгесен оңа тымырды. Дауыт шулай ике тапкыр читкә тайпылып калды. Шаул Дауыттан қорқа башлады, чөнки Раббы Шаулдан йөз шүйріп, Дауытның юлдашына әйләнде. Шуннан Шаул Дауытны үзеннән читләштерергә ниятләп, аны үз гаскәрендә мең баш итеп билгеләде. Шул рәвешле Дауыт халыкны әйдәп сугышларда алдан йөрде. Ул нинди генә эшкә алынса да, зур уңышларга иреште, чөнки Раббы аның юлдашы булды. Шаул Дауыттың уңышларын күреп, аңардан қорқа иде. Бөтен Исраиль вә Яхуда халкы Дауытны яратты, чөнки ул аларны әйдәп, сугышларда алдан йөрде. Дауытның Шаул кызына өйләнүе. Көннәрдән бер көнне Шаул Дауытка: «Менә минем зур кызым Мираб. Әгәр син батыр сугышчы булып, Раббы алып барган бәререшләр белән җитәкчелек итсәң, мин аны сиңа хатынлыкка бирәм», диде. Ә үзе күңеленнән: «Алай-болай Дауыт сугышта үлә калса, аның гомере минем кулдан түгел, пілештелер қолымнан кеселер», деп ойлады. Әммә Дауыт Шаулға: «Патша кияуы болырдай кім соң мен ол қадар? Мен өзімдә, нәсілімдә, Исраилиләр арасында атамның ғайләсі дә нәрсә инде ол қадар», деп жауап берді. Әммә Шаул қызы Мирабның Дауытқа кияугә шығар вақыты жеткәш, аны Михола шәһәреннән Адриэль исемле егеткә бирделәр. Ләкин Дауытқа Шаулның икенче қызы Микәл ғашиқ булды. Бу хакта Шаулға билгеле булгач, әлеге хәбәр аның күңеленә хуш килде. Микәлне аңа кияугә бирермен дә, кызым аның өчен тозакка әйләнер һәм Дауытның әҗәле пелештеләр кулыннан булар, дип уйлады Шаул. Ә Дауытның үзенә ул: «Хәзер син минем белән икенче кызым аша туганлашасың», диде. Шуннан Шаул үзенең хезмәтчеләренә мондый әмер бирде. Башкаларга сиздермичә генә Дауытка: «Патша сине якын күрә, аның хезмәтчеләре дә сине үз итә. Нигә сиңа патша кияуы булмаска», дип әйтегез. Шаулның хезмәтчеләре әлеге сүзләрне Дауытка җиткерделәр. Әммә аларга ул: «Патша кияуы булу җиңел дип беләсезме? Мин ярлы һәм кичкенә кешемен», дип җавап бирде. Хезмәтчеләре Дауытның әлеге сүзләрен патшаларының калагына йөрештергәч, Шаул: «Дауытка белгертегез. Патшага аңардан мәһәр кирәк түгел. Әгәр патша дошманнарыннан үч алу максаты белән 100 пилишти иренең җанын кыйып, аларны сөннәткә утыртса, шул җиткән», диде. Чөнки күңеленнән ул Дауытны пелештеләр кулыннан үтертергә өметләнә иде. Шаулның хезмәтчеләре Дауытка әлеге сүзләрне йөрештерделәр. Дауыт исә, патша кияуы булырга өмет барлыкка килүенә куанып, билгеләнгән вакытның җитүен дә көтмичә, үз кешеләрен ияртып китте һәм 200 пелештенең җанын кыйып, аларны сөннәткә утыртты һәм кисеп алынган әйберләрне патшага алып кайтып күрсәтте. Шуннан Шаул аңа кызы Микәлне кияугә бирде. Раббының Дауыт юлдашы булуын һәм кызы Микәлнең дә аны яратуын күреп, Шаул Дауыттан тагын да ныграк курка башлады һәм аның гомерлек дошманына әйләнде. пілішіт яу башлары әліден әлі исраилилер білен күрешке шыға тұрды, әм Шаулының башқа ғаскәрилерінден ойырмалы боларақ, Дауд һәр вақыт зур жиңулерге ерішайды. Шул сәбәпле Дауд исеменә һаман дан хөрмәт яуды.